इसराइल पर कामयाब हमले के बाद इस्माइल हानिया की इक्तदा में हमास की आला क्यादत ने सजदा शुक्र अदा किया है। आपको इस वक्त बताएं, हमास का इसराइल के खिलाफ तूफानुल अक्सा के नाम से ऑपरेशन, चंद मिनट में 5000 से जायद रॉकेट दाग दिए। हमास के जंगजू जमीनी, फजाई और बहरी रास्ते से इसराइल में घुस गए हैं।
الله اكبر
الله اكبر
هيا جيب هاي جبيجة خلي خلي هاي جبيجة يا اخوان هاي جبيجة سالة سالة يوسف محمد هاي جيب بصبر هان عندك اصبر فيش راحة الساي جيب وراء لا لا ما تخليش معي
ما
تخليش معي شمان لا تخليش معي مين اصبر محمد هاي جيب لف لف الجيب
الله اكبر ولله الحمد الاف يا شباب والله حتان الشباب حتان Look at this, the fucking rocket is still here.
Shama
nafal.
Info.
Shama bazazu. Wow, matakhin gvedim.
Yo dina, ina shan, ina shan.
Ina wai ina nafal po. Nafal po. Yo,
nafal po bashuna.
Nafal po. נפל פה, פה, פה נפל.
אתם בממת, הכל בסדר? תאל, בלי לחץ. נפל בשכונה.
כן, כן, כן.
הנה השן. תאל. יאללה, הכל בסדר.
יו, תראה איזה השקעה. פה.
הנה, פה נפל.
יאללה.
יאללה,
תראה
לי.
יו, יו.
יו. וואו, על הדיר
יא אישיות מה הולך פה? זה איך הם מחבלים שקים, רימונים הרוגים זה כאן רכב מחבלים זה כאן אוקיי, יש לנו את זה שלושה אנשים פה אחד ופה עוד מחבל נמרו זה המצב כרגע you
عمتي حبيبتي شوي شوي مغيبه
شكلك خايفه
الان يا جماعه الشباب قاعدين بيطلعوا جندي طبعا من داخل الدبابه طبعا الجندي عايش ايوه طلعوه هاي بيطلعوا فيه قاعدين يا جماعه جندي داخل الدبابه
حبيبي
الان يتم تجريف الحدود جندي. الله اكبر الجندي ناصر طلعوه
نشك على اوتو ايز نشك على اوتو
مين المخبلين بيمشلوخي مين المخبلين يا ايمالي كان تيغش لهم سرطيم على روش يا خاول الله
ايما ما تسكي جرايفو
بسدرات بسدرات ايمالي تيري كاما يا
الشم
برخب يا خاول الله تيرو برخب אמא, תראו, הם נכנסו ברכב! יא! זוזי מהחלון, זוזי מהחלון, זוזי מהחלון. אתה גרד למד... יא, אמא, לא! תראי כמה! תראו, תראו! יא, אמא, יש אנשים! תראי כמה, באוטו!
محمود افتح.
جيناهم من جرح بينزف، جيناهم من جمر النار، من دمع الشوق ما يوقف، من قهر الشيخ الخديار،
من قهر الشيخ الخديار، من دمع الشوق ما يوقف، جيناهم من جمر الثار، جيناهم من جرح بينزل.
كبر يا ابن بلادي كبر
كبر كبر كبر،
وصل العاجل على اخبار باب الطيب كان يكسر ابن المغازي المبوار.
وعزتوني وعزت اوعى عزتوني.
تم خطف جميع من كان داخل هذه الدبابة، جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام.
بصبيحة منه الفرائس ترتعد والهول هول قيامة، يا ويلكم من مشهد فيه الملائك تستعد، من مشهد فيه الملائك تستعد. وعد
نبعد الصفعة امشي معك.
ايوه روح، الله اكبر، جرفوا يا جماعه، الله يرحم الجدار، روح، الله اكبر، ايوه، الله اكبر، الله اكبر.
الله اكبر.
وينهم؟
امرك جوا، الشباب جوا. الله اكبر.
إيما
ماشي لخبابي
مامي
مامي مامي مامي
مامي
مامي
شو
مامي مامي شو
مامي
مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي
مامي
مامي مامي مامي مامي مامي مامي مامي
الله أكبر ولله الحمد.
ألاف يا شباب، والله حتان الشباب حتان، ما تخلوش الحاجة البوابات هذول شلوهن، شيل شيل البوابة، خذ السفون في الحمام.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
الله اكبر، انا جوا الحدود.
هاي دبابات إسرائيلية والله ما يفضح عرفكم. الله أكبر.
أين يا أخوان؟ هون.
هذا المنظر طلع قريب لي سخين شباب الجيب وجادين طلع جنب الإسرائيلي دخل
على مقدمة
سجدة الشكر إن شاء الله على هذا النصر. اللهم أتم نصرك وعزة لشعبنا وأمتنا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.
رخ هیدر به نمایه گل خیبر شکن است و در خیبر بگشاید شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آقه را دل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه بند از آن
گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
الغرفة هذه؟ يلا هات قنبلة.
الآن قواتنا تسحبون يزدرة من رعيم باتجاه قطاع غزة. ها هم جنودنا الذين أثخنوا في عدونا وقتلوا من قتلوا وغنموا ما غنموا.
الله أكبر.
مربط مربط.
תקלטו איזה תורות הולכים פה בנתב"ג, משהו מטורף. מה זה, עומס כזה נראה לי הרבה זמן לא היה.
مع شروق شمس السابع من أكتوبر من عام 2023 طائرات شراعية تحمل مقاتلين من القسام تخترق الأجواء الإسرائيلية على الحدود مع غزة. بعد ذلك بقليل اقتحم مقاتلون السياج الفاصل بالدراجات النارية وسيارات دفع الرباعي وسيرا على الأقدام. تحول قرابة 60 كيلو متر من السياج إلى منطقة مفتوحة بين غزة وإسرائيل. المقاتلون وصلوا إلى عدة مستوطنات فيما يعرف بمنطقة غلاف غزة. تلك منطقة تمتد إلى عمق 40 كيلو مترا من حدود قطاع غزة إلى داخل الخط الأخضر. تضم هذه المنطقة عشرات المستوطنات ويعيش فيها أكثر من 50,000 مستوطن. وصل مقاتلو القسام إلى داخل هذه المستوطنات، اعتقلوا عددا من المستوطنين والجنود الإسرائيليين وعادوا بهم إلى قطاع غزة. بينما شهدت مستوطنات الغلاف المختلفة اشتباكات عنيفة مع الجنود داخل المستوطنات والقواعد العسكرية هناك، على وقع فرار جماعي للمستوطنين باتجاه مناطق العمق الإسرائيلي. كانت إسرائيل قد بنت جدارا إسمنتيا حصينا أسفل الأرض على الحدود مع غزة، ظنا منها أن المقاومة ستستخدم الأنفاق في أي هجوم، لكن الهجوم جاء من السماء وفوق الأرض.
בוא עכשיו אצלנו כולם בסדר במקלט זה הבניין שלנו לשעבר
כל מי שחושב שהזקה זה צחוק פעם ראשונה בעיניים שלי ראיתי איך ניצלתי וחבר שלנו נפצע סיינה שימו לב
off the plane here at Ben Gurion Airport. The sirens have gone off. People are taking cover. We got off the bus. People are taking cover. And you can hear the intercept missiles banging in the air. Nothing incoming here. But everyone is taking cover. They've got down. A lot of concern about what's going to happen here this night.
Young.
Look it out of your way.
אבא, תביאו לי נציג קאבה לפה.
אבא,
קאבה לפה, קאבה לפה, נציג קאבה.
קאבה, זריז אליי.
מפקד קאבה לפה.
אליי, קאבה.
אמיר.
אבא, יש לך חופשים פה? כן,
כן.
אם יש
חביס
איתן גם
פה. הנה חובשת פה.
אלונקה,
תביא לנו
פה.
לא,
תביא לי איתן. יש לכם אלונקה פה? יש אלונקה באוטו? תביא לנו פה. מיד.
זה המנכ"ל. על החמש, נכנסה את זה, הוא מפתח פה לפחות ההתחלה.
גברי, כוסטו, עד פה, 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 עד פה,
עד פה, עד עכשיו הכל בסדר.
לא, אלא, 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 אלא,
אני ניסיתי להוריד לך את האבנים תחת מהרגליים, להוריד לך קצת כאבים, אבל היא לא רוצה.
למה
אין לי
אמבולנס? חורי, זה איפה אנחנו חורי, בבקשה, בואו, תזמין אמבולנס, אמבולנס,
אמבולנס.
מי יש לנו?
בשם מתנדבי זק"א היקרים, בשם כל כוחות הביטחון, מבקשים מסילה ושליחה וחפרה מכל הנפטרים, בשם מתנדבי מד"א, בשם עובדי מד"א, חלילה לא קיבלנו בהם כראוי, לא קיבלנו בהם כראוי, הכל עשינו לכבודכם, לכבודכם, לכו ותנו פה על משכבכם לשלום, תתרמו נקמת דם, תעוררו לפני הקדוש ברוך הוא החמים על כל עם ישראל, על כל הפצועים, על כל המשפחות, וכן יהי רצון ונאמר.
עושים די לצרותינו,
סגור!
עד עכשיו הכל בסדר.
לא, אלא, אלא.
אני ניסיתי להוריד לך את האבנים תחת מהרגליים, להוריד לך קצת כאבים, אבל היא לא רוצה.
למה
אין לי אמבולנס?
חורי, זה איפה אנחנו חורי, בבקשה, בואו, תזמין אמבולנס, אמבולנס, אמבולנס. מי יש לנו?
זה בוא כניסה לקרוא החוצה.
משים ליקום, אתה מצליח לראות את החוצה לקרוא גודת, אבל נגשים.
לא נסגר לנו רק. אתה רוצה לעשות לך משהו?
אני לא יודעת, אני לא יודעת.
את בסדר.
אני
לא יודעת לך אותה. בטיר,
בטיר. בטיר, בטיר. בטיר, בטיר. בטיר, בטיר.
בטיר, בטיר.
בטיר, בטיר. יש לנו עובדים על הרגליים?
מה זה?
כן. יש לנו עובדים על
הרגליים? לא.
חורי תזמין אבולס, אני לא מתחיל להזמין אבולס, הם רק ברגליים, רק ברגליים, תזמין אבולס, תזמין אבולס,
תזמין אבולס,
שניים,
ביי ביי.
نباید خسته بشیم. این
امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. صار ناري جرع صهيون الأبثار، واضرب بالموت مساكنهم واجعلها ظللا من ناري. يا طوفان الأقصى انهاري، جرع صهيون الأبثار، واضرب بالموت مساكنهم واجعلها ظللا من ناري.
أنا أقول لرئيس حكومة العدو، وزير حرب العدو، رئيس أركان جيش العدو، لقادة العدو، عليكم أن تنتبهوا وأن لا تخطئوا في التقدير. مش بس أنتم بتقولونا أن لا نخطئ في التقدير، عليكم أنتم أن لا تخطئوا أيضا في التقدير. وأكرر ما قلته في يوم القدس، أنه يمكن أن تخطئوا في التقدير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل المنطقة. قد يكون خطأكم في التقدير هو الذي يؤدي إلى الحرب الكبرى في المنطقة، والحرب الكبرى في المنطقة هي التي ستودي بكم إلى الهاوية إن لم تودي بكم إلى الزوال.
اگر مقاومت کردید اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. قله حاکمیت دین خدا، حاکمیت حق، حاکمیت عدل، تکامل انسان، کمال بشری. به قله ها نزدیک شدید.